Hjertelig velkommen til en ny episode av Terrengsykkelpodden. Håper alle sammen får trent bra, selv om det kaldt ute og snø og is og sånne ting. Selv har jeg fått søtte litt på rulla og koset meg inne, og kjenner jeg deg rett, så driver du og koser deg ut, Erlend.
Jeg må si at med månedsskiftet januar-februar, så har det å være en som driver med utendørsidrett virkelig vært en bra ting. Nå, du sier jo at det kaldt, men det er jammen med blitt fint å gå ute på ski nå. Det har kommet rikelig med snø, og det er sjeldent mye kaldere enn 10 grader midt på dagen. Så jeg har fått mange fine skiturer, og synes det er helt herlig på denne tida av året, altså.
Ja, det er utrolig fine treningsforhold. Så, men 10 grader, altså 10 minusgrader, det er jo 30 grader for kaldt, da. Heida.
Ja, det er stor forskjell fra bare for noen måneder siden, da, for å si det sånn.
Ja. Nei, nå kommer vi ikke til å få... Ja.
Så må jeg jo si at når man sitter og ser på Strava om dagen, hvor mange syklister er, da, så ser man at de sitter på Gran Canaria og i Spania, og man blir jo litt misunnelig.
Ja, man gjør det. Så, men det er jo moro å se hvor mange som driver på og forbereder seg til sesongen. Nå er vi på en måte på vei inn i en sesong som der det ser ut som at alt går som normalt. Så prater jo forresten akkurat med han som en som er arrangør på Budorennet, og de er jo også arrangør av Hedmarksvidda rundt, det sykkelrittet. Og de tenker nå at nå blir det en vanlig sesong og skal kjøre Hedmarksvidda rundt som normalt. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg tenkt å stille, og jeg har aldri syklet der før, men det har jo du gjort.
Ja, da syklet det noen ganger, og ja, sist gang blir vel fort i 2019 det, nå vet du, på grunn av korona, årene går.
Og ja, det går fort.
Jeg husker at det var et vanvittig fint ritt, altså, for dem som, hva skal jeg si, ja, som ikke er en naturlig bakkeklatrer, da, så er det et fint ritt, for det er jo stigninger, men aldri stigning på en halvtime, det er mer sånn 5-10 minutter. Forholdsvis teknisk, kanskje for sammenlignet med Birken og sånne ritt. Men masse action, full fart, og ikke minst starten, da, der du, med det uvane at du starter med å sykle nedover, som gjør at du skikkelig kamp om å komme inn på første singletracken.
Ja, ja, det er jo spesielt.
Jeg håper du blir med der til sommeren, da, når det blir.
Ja, jeg skal legge opp før det. Neida. Nei, jeg har tenkt å være med der. Er det sånn at vil du anbefale fulldemper, eller går det greit med hardtail?
Jeg vil nok egentlig anbefale fulldemper der, for det stort sett går det en hardtail greit, men den første terrengpartiet du kommer til der, som du også skal i retur gjennom, det er skikkelig steinete.
Mm.
Og skal du ha god fart der, så må du ha demper foran og bak.
Ja, ja. Nei, men da får han stille opp med fulldemper for dem som har det. Det er jo liksom kostbart det å skulle ha både fulldemper og hardtail og hele pakka, og nå har det jo akkurat kommet nye bestemmelser fra sykkelforbundet når det gjelder aldersbestemte klasser, altså hva de har lov til å sykle på av sykler og utstyr og alt det greien der. Så har du lest noe på det du er?
Jeg må si det, og jeg må egentlig si at jeg er litt betenkt på de regler de har kommet frem til nå. De har jo egentlig vært et godt forbilde og hatt litt strenge regler, blant annet på det med vekt og den slags, for nettopp for å dempe det kjøpspress og utstyrsjaget da, i de yngre klassene.
Ja.
Nå, for sesongen 2022, så går de litt bort fra det. De åpner opp for at også ungdom da, skal få bruke karbonoppsett og elektrisk giring. Så har jeg undersøkt litt prisnivået på sykler med det utstyret, og
ja.
Vi snakker fort da om sykler, altså selvsagt helt opp i mange og godt av 100 000 kroner da, men du får da en ny sykkel med det utstyret, så er du raskt på 70-80 000 oppover altså.
Ja, det er jo ikke alle som har råd til det, det er et ganske stort innhugg i økonomien, altså, og det er jo sykler som kanskje som kanskje bare blir brukt en periode av livet når ungdommer er, de vokser jo hele tiden og vokser etter hvert ut av sykler også. Så, men da er det vel å få solgt dem at da, kanskje. Er det ikke det som er normalt når de investerer så dyre sykler?
Ja, men altså, det er jo tøft bruk på dem også. Og det er jo, tenk på det presset foreldrene utsettes for da, og ungdommene, det er ikke noe artig å konkurrere mot jævngamle som kanskje har mye bedre utstyr. De har jo selvsagt opprettholdt en vektgrense da. Jeg lurer på om det er 12 kilo jeg er på fulldemper.
Ja, det er vel 12 på
fulldemper. Det er jo fort 12 kilo.
Ja, de gjør fort det, vet du. Så jeg håper egentlig at det ikke er så ille som det høres ut som.
Men det er nei da. For det er jo litt betenkelig at landeveisgjengen i sykkelforbundet, den kom frem til et litt annet regelverk da. De åpner også for elektronisk giring, men synes fortsatt at karbonhjulsett ikke skal være tillatt.
Nei, og nei, for det skal, hvis vi tenker sånn, i et sånn langsiktig perspektiv da, og tenker at Norge i fremtiden skal ha ja, at vi skal være med og kjempe i toppen i verdenscup og VM og OL på treningssykling, så er jeg redd kanskje vi mister den bredden som skal til. Jeg tror at for å nå internasjonalt toppnivå, så er vi avhengig av en stor bredde for å finne de store talentene, og det er kanskje det som gjør at Norge er så ekstremt gode innenfor ja, sånn som langrenn og skiskyting. Vi har en kjempestor bredde på barne- og ungdomsidretten der, rett og slett fordi det er en så stor del til kulturen, norsk kultur egentlig da. Og når det er en så stor bredde, så vil det automatisk dukke opp sånne her unikummer som vil hevde seg helt i verdenseliten. Og det er kanskje akkurat den bredden der vi mister hvis det blir sånn at bare et fåtal har faktisk råd til å drive med det her. Så det er jo, jeg er helt enig at det er betenkelig altså.
Det er fort gjort at Norge går glipp av noen kjempetalenter innenfor terrengsykling. Det er rett og slett at de ikke kommer fra en familie som har ressursene til å støtte opp om en sånn satsing.
Ja, nei, så vi får da se hva dette fører til, og hva sykkelforbundet kanskje kunne gjort når det gjelder å gå inn med altså, sponsing eller støtte, utstyrsstøtte og den type ting. Da. For det, når utstyret blir dyrt, så, og vi fortsatt vil beholde bredden, så tror jeg ikke sykkelforbundet har noen andre valg enn å se på muligheter for å støtte dem som ønsker å drive med terrengsykling.
Og sånn økonomi tidlig sterkt på sykkelforbundet har. Så det har rett og slett hatt såpass strenge regler som gjør at og vi snakker jo her om med det gamle regelverket også, så er det jo fortsatt snakk om sykler til 30-40 tusen.
Ja.
Sånn at så, det er jo fortsatt dyrt, men
det er litt mer overkommelig det når vi begynner å snakke sånn 80-90 og kanskje i verste fall borti 100 tusen da.
Ja, og så vet du da at ungdommer bør jo introduseres for mange forskjellige idretter før man kanskje lander på den idrett man har lyst til å drive med. Og da luker man fort ut terrengsykling da. For man kan ikke bare kjøpe en sånn sykkel for å prøve det.
Nei, man kan jo ikke det. Apropos å prøve sykkel, så han Bengt Arne Storsven ringte meg her og tilbød seg at vi fikk låne fatbike til dem. Han hadde lyst til at du og jeg skulle være med og prøve den løypa de har lagd for fatbike da, og se hvordan det var.
Ja, nei, men det høres jo kjempespennende ut. Det er jo så for bra at vi får lånt det, for jeg har aldri eid en fatbike selv.
Nei, liksom, dette her med fatbike, og det har liksom aldri tenkt noe spesielt på det. Jeg har jo sett noen fatbike-syklister som kjører i skiløypa. Det ser jo veldig fint ut, da. Men jeg tenker jo fort at det ser litt tungt ut å sykle på en så grov sykkel på skiløypen. Men det som han Bengt Arne sa, det var at det ofte når det var kjempedårlig skiføre, sier at det er skarpt og masse sånn søppel i løypa etter vind, for eksempel, da. Sånn bark og lav og bar da, som legger seg i løypa, så er det ikke noe spesielt artig å gå på ski, for alt legger seg bare i klistret. Og akkurat på, når det er sånn som det, da er jo fettbike et helt glimrende alternativ til ski, å komme seg ut i skogen og nyte sykling på sånn skikkelig hardt og fint underlag. Så når han forteller meg det, så da tenker jeg at oi, dette høres jo ut som en kjempespennende måte å få trent sykling på.
Ja, absolutt. Og det er jo et alternativ da, til å sitte ute, og så fort du er ute, da, så er du i kontakt med litt andre elementer da, enn bare inne på rulla, hvor det egentlig bare er vatten du sitter og trener. Da.
Ja, det er akkurat det.
Og man trenger ikke fatbike for å sykle ute på sti på vinteren. Altså. Det går faktisk fint med en vanlig terrengsykkel og en ganske grove dekk og rammemønster og gjerne en piggdekk da.
Ja, det gjør jo det. Så, og jeg tenker at det er kanskje litt, jeg synes det er litt mer fristende å komme seg ut på de skiløyper egentlig da, som er oppkjørt og hardt og fint underlag, enn å drive og kjøre på trafikerte veier på glatta. Jeg synes det, skiløypen høres mer fristende ut sånn sett da. Men du kjører jo mye på glatta på vinteren på veien, og du trives jo med det også.
Ja, men helst på lite trafikerte veier, da.
Ja.
Og så må jeg jo si at jeg vet jo at det snart skal være et sykkelritt for dem som driver med fatbike. Jeg lurer på om det heter Matilda eller noe sånt.
Ja.
Jeg vet at mange av de gode terrengsyklene skal være med der.
Hvor er det det går hen?
Undersøke det når det er og hva som foregår.
Ja, ja nei, det blir spennende å se. Vi må prøve å få sett litt resultater og sånn ifra det, og kanskje få snakke litt om det på en episode som kommer også, etter at det har vært.
Ja, absolutt. Vi kan jo si i dag, da, er vi jo så heldige å få besøk av en som jobber som trener da, på en Trysil videregående skole.
Han er trener og lærer på idrettslinja da, på Trysil videregående skole, og han er blant annet trener til han Vegard Hammer, som vi har på teamet vårt. Han er eneste syklist oppe i Trysil der nå, så han er jo treneren hans, i tillegg så er han jo treneren til skiskyttere oppe der, er ekstremt god og innenfor dette som har med styrke og basisstyrketrening. Der har han vanvittig mye kompetanse. Og navnet på han, det er Bjørn Burås. Så det blir veldig spennende å høre hva han har å si. Og en ting som jeg er veldig spent å høre på, eller høre om, det er hans erfaring med å trene kinesere. For han har jo faktisk vært en av de nordmennene som har blitt utvalgt til å trene kinesere til OL nå. Så, og jeg har jo hørt at mange av trenere har jo gitt seg. Det ble på en måte en kulturkrasj, egentlig, da, mellom den norske treningsfilosofien og den kinesiske måten å tenke på. Så det er spent å høre hvordan det gikk, så skal vi bare ta og høre med en.
Vi tar og ringer med.
Ja. Yes, da har vi med oss Bjørn Burås. Første gangen vi ble kjent var vi faktisk ganske lenge siden. Vi drev jo litt med skiskyting i Vestre Trysil sammen på 90-tallet, var det ikke det?
Det stemmer det, stemmer det.
Og så har vi jo faktisk deltatt på noe stafett, blant annet stafetten for alle i Lom Da var ikke jeg gammel i karen, men da husker jeg spesielt at du drev og syklet.
Ja, det ble spesialist på rese på grusveien der. Det var
ja, du
artig.
Gjorde det. Så det var litt artig. Så, men litt tilbake liksom, i forhold til, du har jo på en måte fått et sånt veldig, du er på en måte en veldig anerkjent trener i dag. Da, så.
Oi. Ja, håper det er god tid. Det er, ja. Nei, det har blitt noen kurs etter hvert. Hva skal jeg si, kort utgaven er, jeg er trener 4 i skiskytting, og så driver jeg nå med trener 3 i langrenn. Og så har jeg jobbet i sats og spenst, vært vel nesten 10 år, så jeg er PT, eller personlig trener, og ja, sykkelinstruktør, kettlebellinstruktør, styrkesal, instruktør, diverse sånne kurs. Har noen styrkekurs på ja, idrettshøyskolen. Ja, jeg har jo trenerkurs i Telemark, skikjøring, har noen instruktørkurs i alpint, ja, det er ganske, det har blitt en del kurs etter hvert, jeg er litt sånn kurs-high, så jeg synes det er moro å lære nye ting og holde meg oppdatert og sånne ting, og så har jeg i tillegg da faglærerutdannelse fra idrett og har noen fag fra idrettshøyskolen, og ja, det er balla på seg. Når i utgangspunktet så er det skiskytting og langrenn som jeg har drevet mest med, pluss sykkel, altså, eller terrengsykling, som egentlig har vært min greie i mange, mange år. Jeg var jo tidlig med fra slutten av 80-tallet, det som etter hvert ble Norges Cup, men som var litt motarbeidet av sykkelforbundet den gangen, så vi var med og kjørte en del litt ned i Vestfold og rundt Oslo tidlig, ja, sent 80-tallet og tidlig 90-tallet, som egen erfaring. Ja. Så, ja. Så jeg drev litt med triathlon og litt forskjellige idretter, så det er litt ymse.
Ja, nei, for det har vi faktisk ikke pratet noe særlig før, pratet noe særlig på tidligere i podcasten, dette her med den oppstarten på rundbaneritt i Norges Cup og det greien der, og hvis jeg forstod det rett, så var det hvis du ble litt motarbeidet av sykkelforbundet?
Veldig, det var fryktelig upopulært egentlig, sånn vi oppfattet det, at det var skulle sykles i terrenget, og det ble ikke offisielt noen Norges Cup før etter, jeg tror det var 3. året, at jeg følte først at sykkelforbundet så at det her var det faktisk noe de kanskje kunne hente inn folk på, men og det ble lagt veldig sent på høsten, det var litt sånn høsttrening for landeveissyklister, det var tanken å være, men så var det ganske tøffe løyper, og det var flere av oss som egentlig hadde bakgrunn for langrenn som drev og syklet litt, fikk tak i noen tidlige terrengsykler, og jeg synes det var moro å konkurrere, og jeg synes det var artig med en ny, helt ny idrett, egentlig, som det var i Norge den gangen, selv om det hadde vært noen år i USA før det, så var det ganske, egentlig ganske nytt i Norge. Så vi hadde en lokal forhandler som drev og solgte noen sykler, og da var det DBS faktisk, og var ganske tidlig ute med noen terrengsykler, med litt ja, det var ikke noe dempere den gangen, men det var litt bredere hjul med, og dekk med litt knotter på og litt lettere utveksling som vi brukte å begynne med. Og det fungerte det, men det var noen rimelig tøffe løyper under kring. Ja. Det var skikkelig moro.
Det er jo ganske rått å kjøre de løypene der uten å dempere noen ting. Da. Så, men var det på den tiden som Rune Høydal begynte å slå igjennom?
Nei, vi var egentlig første, jeg tror nesten det var første år i 8. 80 eller 89, som det egentlig ble arrangert noe som jeg har fått med i hvert fall. Vi var et par stykker, jeg syklet for Eidsvoll sykkelklubb den gangen, så vi var et par stykker som jeg syklet i terreng, og vi drev og trente i tanksløypene på Trandum, og der var liksom litt av greia vår, at det var feit å sykle med bremser, så vi koblet ut bremsen, og så var det bare å banke på i tanksløypene der, og der er det, for de som har vært der ute, så er det ganske djupe vasshøl, og det er mye sand, og det er mye gjørme, og så vi drev egentlig bare lekte på sykler, og så plutselig så dukket opp konkurranse, og da var det bare å hive seg rundt og bli med. Men det var som det begynte med, at sykkelforbundet var jo veldig negative, og det var klubber rundt omkring som hadde noen syklister som syntes de hadde bra trening av dette her, og hadde vel kanskje sett litt nærmere i Europa, der sykkel og cross fantes allerede da, og det var det nærmeste vi kom i Norge. Da. Det var litt tøffere løyper og litt mer gjørme, og mye sånne ja, skiløyper som ble brukt egentlig, som var gjørmet og ferdig på høsten. Så det tok litt tid før vi ble anerkjent, men det var siste, ja, det var vel rundt 90 eller noe, tror jeg, så var det vel første World Cupen i Holmenkollen med rundbane, som var her i Norge. Og da var det en ung sprett, husker jeg, som var heter Rune Høydahl, men jeg, som var med i juniorklassen der, som var ganske bra.
Lovende. Ja, han ble jo veldig bra.
Så, han ble veldig bra.
Nei, jeg var faktisk ikke helt klar over at du er jo faktisk en av pionerene innenfor terrengsykling i Norge, skjønner jeg.
Ja, det jo lovdrivet, men vi var i hvert fall tidlig med. Vi skjønte kanskje ikke at vi var det egentlig, men vi syntes det bare var gøy å konkurrere, og det ble arrangert konkurranse, særlig sånn at i Vestfold var det mye konkurranse, og det ene året, 89-90, så gikk jeg på folkeskole i Numedal, en folkeskole som heter Idrettsskolen, som finnes fortsatt i dag, og da var det relativt kort vei til alle konkurransene. Det var vel nesten bare Eidsvoll og Lørenskog, tror jeg, som arrangerte på østsida til Oslo, så var det stort sett Vestfold og rundt området der som det var miljø på det. Så det var liksom reise dit til helgene, og så var det reise til på morgenen og ut i gjørma og kose seg, og så var det å kjøre tilbake til skolen og få ut mat på ettermiddagen.
Ja.
Det var, det var jo ganske seit å sykle uten dempel. Jeg husker jeg syklet dritt opp på gårda, to dagers ritt. Det var 3 mil første dagen i rundebanen, og så var det 6 mil andre dagen med svær løype på grusvei første tre, og så var det samme løype 6 ganger 5 kilometer, ganske mye opp og ned, og da skulle jeg ned, vi skulle ned slalombakken på gårda i heistrasien, det er hver runde. Mm. Og så på nest siste runden min så ble jeg tatt igjen av han, nå husker jeg ikke navnet, en fra Molde, en som var tidlig syklist i terrengsykling. I hvert fall jeg ble tatt av til han rett på toppen, og tenkte han skulle søren ikke ta av meg, for da ville jeg bli tatt ut, ikke sant? Så jeg måtte komme forbi mål før han. Ja. Og jeg ga jo remmer og tøy ned der og klarte det, men når jeg kom til mål og så var ferdig og fått premier og sånn, skal jeg sette sykkelen på takstativ, så passet ikke sykkelen i takstativ lenger. Og da viste jeg at da hele rammen hadde blitt slått inn ned der. Så den var jo 7 centimeter kortere mellom hjula enn det var før start. Det var jo... Det går helt bra.
Ja. Uff, ja. Nei, du har jo på en måte vært med på ganske mange strabaser, og du har jo til og med vært med på Norseman, har du ikke det?
Ja, jeg har vært med og fullført 2 ganger, da, i 2015 og 2019. Det var seit, det.
Ja, det skjønner jeg. Er det sånn at det starter ut i Eidsfjorden?
Ja, vi må opp på vannet derfra. Det er jo mange som synes det er verste delen av hele turen, men jeg synes kanskje det var den beste delen, og første gangen spesielt, for da går liksom ut på båtdekket der, og forventningen er ganske stor, og sola begynner å komme opp over fjellene, og du hopper ut i fjorden der. Synes jeg var skikkelig kult. Ja. Og så må man svømme et par hundre meter bort til der det ligger en del kajaker, som liksom er startlinja, og så må man bare vente på at båten durer på med hornet sitt, og så er det bare å glede seg de neste 12, 15, 17, 19 timene, eller hva måtte bli.
Ja, fy faen. Men... Hva er det egentlig, fikk du noen helseproblemer etter løpet? Jeg mener, husk noe om det.
Ja, det første i 2015 så var det vel litt usikker om det var fra løpet, eller om det var noe annet etterpå, men det var en ukes 8-10 dager etterpå, så fikk jeg plutselig en lammelse i halve ansiktet. Jeg skulle pusse tennene om kvelden, og så var det sånn tunga litt i veien, og jeg smakte ikke tannkremen, og det var litt sånn rart, men så gikk jeg la meg, og morgenen etter så hang i venstresiden, altså vi trodde jo... Ja, det var liksom det ene av de 4 tegnene på slag, da, så jeg regner ikke med at det var det, men jeg kontaktet jo legen og fikk jo beskjed om å reise rett på akutten i Elverum, og ble godt, veldig godt tatt mot der. Det var et par stykker jeg kjente som jobbet der, så det var veldig, veldig trivelig egentlig, men de skjønte jo ikke helt hva det var til å begynne med. Så var det en ung lege dame der som drev og gjorde ganske grundig research, og så fant jeg ut etter hvert, jeg ble testet for alt da, så jeg ble grundig sjekket at alt fungerte, men ansiktet hang, og tunga var litt slapp på ene sida, og øyet var liksom åpent. Ja. Og så fant hun ut at det var noe som heter Bell's parese. Og i gamle dager, så det dukket vel opp på midten av 1800-tallet, som ble kalt logfører-syndrom i gamle dager, fordi logføreren da hadde hodet ut av vinduet og stod i trekken hele tiden, og det tror jeg det kommer fra vedvarende trekk, da, så jeg angrer vel litt på at jeg ikke stoppet og tok meg denne bøffen, men det var litt styr. Med å ta seg tempohjelm og litt utstyr og sånne ting for å få på den bøffen, så jeg gadd ikke, og det kunne jeg angre på, men jeg har heldigvis blitt bra etterpå, så det tok noen måneder, men gikk det bra.
Vart langvarig?
Ja, det er ikke helt bra enda, men i forhold til en del andre som aldri har blitt bra igjen, så er jeg ganske heldig. Det er noen 100 i Norge hvert år som får dette her, så det er egen nettside jeg har sett på, nå tror jeg egen forening, for de som er litt hardere rammet enn meg, men... har gått seg til, så det eneste jeg merker nå er hvis jeg går lengre skiturer i kaldt vær, at jeg må liksom være litt bevisst på at jeg lokker en venstre øye litt oftere enn det jeg kanskje normalt sett skulle gjort, og så få litt sånn kramper i sternocleidomastoideus og mastoideus, altså halsmuskulaturen. Når jeg har trent hardt over lenge tid og syklet langt eller kjørt inn til hardintåler og sånn, så hender det at det strammer seg til litt til der. Og, ja, artikulasjonen min har det ikke blitt noe bedre. Jeg vet at jeg snakker litt fort og gære noen ganger, men hvis jeg er skikkelig sliten, så hender det at artikulasjonen blir litt dårligere på grunn av at tunga ikke er helt 100%. Men i store hele så tror jeg ingen ser det, annet enn kanskje at det venstre øye er litt mer igjen enn andre av og til. Og så, ja. Ellers så er det gått veldig bra, heldigvis.
Mm.
Litt svinn må regne med.
Ja, må regne med litt svinn. Må ta ut noe, må gi litt for idretten.
Ikke sant, det skal koste litt.
Ja, nei da. Nei, sånn, nå så jobber du jo som trener og lærer på Trysil videregående skole, og der har du jo blant annet da, han Vegard Hammer, som vi har på teamet vårt.
Stemmer.
Og han er jo på en måte eneste syklist oppå der. Så hvordan går det egentlig? Går det greit for han, tror du?
Det ser lovende ut, det. Han har, vi har nå fått et program, jeg har laget et program for nå fram til midten av sommeren egentlig, som han har fått deler av nå. Og så sier han for selv at han har kommet litt i stig igjen nå, etter litt sykdom og sånn høst. Så jeg tror vi skal ha en god plan, så får vi se om det stemmer i praksis etter hvert, men jeg tror det.
Ja, det blir spennende. Han hadde jo en del sykdom i høst, blant annet med covid og greier, men han er motivert, og han trener på bra nå, så det blir veldig spennende å følge til sommeren. Tenkte vi skulle ta en liten sekvens med han etter en sekvensen her, så det blir moro å høre hva han tenker.
Ja, ikke sant?
Og du har jo faktisk, eller altså, du er sammen med
Glevor,
ja. Han har jo på en måte gått de årene på Trysil videregående som syklist, og han var jo alene han også, var det ikke det?
Jo, han var det. Han begynte jo som skiskytter han da.
Ja.
Han var jo en bra skiskytter, og så hadde vi... Ja, det var noen kretslag som var delt inn i ulike grupper og sånn, og han satt sånn 50-50 på sykkel og skiskyting, og så ble det jo da av ulike årsaker til at han satt seg fullt på sykkel, så det siste ja, nesten to årene så var han jo fullblodsyklist og trente vanvittig bra, og jeg bruker jo han fortsatt som eksempel i flere sammenhenger i forhold til det å være strukturert og legge opp treninga, og ikke minst legge opp skolegangen, sånn at han kunne få trent best mulig på våren og så videre. Så det var, ja, han brukes fortsatt som eksempel av meg i flere sammenhenger.
Ja, han har jo liksom brøt igjennom skikkelig nå, så han vant jo sykkelvasen, og det er det jo, det står det virkelig respekt av. Så, ja. Men hva tror du er hemmeligheten som gjør at han på en måte har lykkes sånn som han har gjort?
Jeg synes det er skikkelig kult at han endelig fikk et skikkelig gjennombrudd, fordi den jobben som jeg vet han har gjort over flere år, så synes jeg det er synd at han ikke har fått det ut ordentlig tidligere. Han har vært litt uheldig med litt tekniske problemer, en del ritt, og vært sånne der, ja, småting som har skjedd i godt stolpe ut, da, vil jeg si. Vært der oppe og lukta, men ikke fått helt tak i biffen, og det... Den vasen var skikkelig kult, jeg fikk jo sett det på nett der, og det var jo skikkelig artig å se på den siste tre mila der, og hvordan det kan gjøres. Alle regnet med at det skulle bli en spurt der igjen, og så går i brudd, og det er til solo fra spiss, og det er skikkelig moro. Men det går på er jo det med at han har lagt ned vanvittig mye timer, og har jo lagt opp hele livet sitt egentlig etter syklinga og satser skikkelig, legger ned timene, har en struktur på det som jeg tror at han endelig får betalt for da, når han holder på såpass mange år at nå begynner den der innseigheten som noen kaller det, begynner å komme. Så jeg håper at dette er starten på at det virkelig løsner.
Mm. Ja, for han er jo på en måte, han har jo et... Han er jo litt opp i årene nå, men han har fortsatt mange år igjen som toppsyklist da, hvis han fortsetter. Så det blir jo veldig spennende å følge den.
Ja, og det er jo litt av den der, hva skal jeg si, toppressmodellen som har blitt etter hvert, da, at du må liksom slå igjennom så innmari tidlig, men så vet du jo at fysiologisk sett så er vi ikke på topp før vi 27, 28, 29 år, og ser at flere av de beste norske langrennsløperne for eksempel har jo slått gjennom ganske sent. I sykkel er det litt mer krav kanskje til å slå gjennom tidlig for å få riktige kontrakter og sånne ting, men jeg tror at vi har gått glipp av en del bra talenter, eller hvis man skal snakke om at begrepet talent i hele tatt finnes, da noen mener jo ikke det, men at jeg tror en del slutter tidligere enn de kanskje skulle ha gjort i forhold til når man blomstrer. Mm. Med det press om at man må slå igjen tidlig. For det er noen få som gjør det, og så blir det liksom ledestjernene, og så har man ikke slått igjen tidlig nok, så er det for sent. Men jeg synes det er kult at det er noen som tør å fortsette, og så kanskje litt late bloomers, og så er det en dag, så smeller det.
Mm. Han går jo foran som et forbilde da, for kommende stjerner, så, og da ser man hvor, altså, at hardt arbeid over mange år, det på en måte det gir resultater til slutt. Så, ja. Så det er jo en motivasjon.
Det er at det faktisk... Det er rart med det. Jeg pleier å si ofte at trening hjelper fortsatt. Det er ikke en som sier det, men det er noe med at en del glemmer det, at det er en del basis ting som du må gjøre, og så er vi forskjellig utvikling på det, og så er det jo mer å finne din vei. Det er jo en... Roger Grubben sa for noen år siden at alle kan lage et treningsprogram, men utfordringen er å lage et bra treningsprogram og treffe den ene utøveren. Og det er jo en ting som må komme over tid, da. Men det ser ut som om han har finnet litt sin vei og kanskje vært skadefri og sykdomsfri i en god periode, og da har fått betalt for det. Det er moro.
Ja, det er veldig moro. Det er helt rått, egentlig. Så Jan Erlend diskuterte litt før vi tok kontakt med deg nå, de nye reglene som har kommet nå på Norges Sykkelforbund i forhold til aldersbestemte klasser og den ungdomssatsingen. Og nå tillates det faktisk med karbonfelger og elektronisk giring. Så det vi diskuterte litt var om dette her kanskje kan på en måte øke priser en god del og gjøre det vanskelig for bredden da, og det kan jo kanskje på en måte påvirke Norges toppidrettssykling, at det kanskje ikke bredden blir stor nok. Har du tenkt noe på det du er?
Ja, og det tror jeg er helt rett i, og det har vi sett litt i egentlig sykling tidlig også, at det var en pengegalopp som skjedde kanskje rundt sånn pluss minus 2010, når det plutselig kom flere typer, det ble mye dyrere toppsykler da, også ble det flere typer dekkstørrelser eller hjulstørrelser, og det var mye å velge mellom, og det tok liksom helt av med at folk, normale motionister, kjørte rundt på sykler til 60-70 000, liksom, og det hørte en historie fra Birken for en del år siden, der det liksom sto av to sykler i sånn 50 000 pluss klassen dagen etter. Det var to sykler som hadde vært noen veddemål eller annet, og kjøpt seg noen fete sykler og bare latt det stå inn, for de skulle ikke bruke dem mer. Og det er klart at sånne ting trekker ikke akkurat opp lista for bredden. Altså jeg tenker at karbonfelger, det er vel ikke nødvendig for de fleste, men jeg synes det er litt synd ja, da, at det blir sånn. Men det ser man jo. Også langrenn, ikke sant? Det feteste utstyret, nå koster skia over 10 000 kroner, skoa koster over 10 000 kroner i skøyting, stavene over 4 000 kroner, bindingene 15 000 kroner, det er en helt vanvittig pris, ikke sant? Vi er oppe i alpinpriser nesten, og vi må ha flere ski. Så. Nei, litt av en pengegalopp på det. Jeg tror ikke det hjelper noe særlig på å få rekruttering, nei.
Nei, for vi er jo avhengig av den bredden, skal vi finne de få unikuma da, hvis man kan tenke den som de talenttankegangen da.
Ja, i hvert fall hvis du kan følge den norske modellen med at bredde avler topp. Det er klart at andre land gjør på andre måter, men det er jo den modellen vi kjører i Norge, og det har jo fungert bra hittil, men det er klart jo dyrere blir, så jo verre blir det, og det har vært en diskusjon sånn i langen, ikke sant, i forhold til at man skal beholde klassisk da, så betyr det at selv ned i 12-årsalderen så bør du ha to par ski minimum, ikke sant? Og det sier da at hvis det for eksempel uten å sette noen brandtakler i stand her, så er det liksom, hvis det kun hadde vært skøyting, så hadde det for mange foreldre vært mye enklere å slippe å smøre. Altså smør jo, kan du glide selvfølgelig, men du slipper festesmøringsproblematikken, og du slipper unna med å ha et par ski og et par staver.
Mm. Nei, for det er jo ofte foreldre, altså den... Det er jo en terskel for foreldre at det er det økonomiske biten, og samtidig den her kompetansebiten, da, det at de har kunnet smøre og alt det greiene der. Så Jo dyrere og vanskeligere det blir, jo større blir terskelen for å la unga få bli være med på det også.
Ja, rett og slett. Jeg vet, jeg var oppe og kikket på et klubbrenn her for et par år siden, og det, jeg vet ikke hvor mange ski jeg smørte der da, for det var så mange som kom som var utskremte foreldre og foresatte som egentlig ikke hadde peiling på smøring, og så var det litt trøblete forhold. Hadde heldigvis noen smøring i bilen, så jeg fikk hjertet en del, men det er liksom... Det er ikke bare å gå på et smørekurs i en sportsbutikk, og så er man ekspert, man må liksom ut og teste, og hvis man ikke har den interessen selv, så blir det enda vanskeligere, og da, da terskeren hele tiden blir vanskeligere, da, rett og slett.
Det gjør det. Så, nei, og så tenker jeg litt i forhold til sånn Trysil, da, som sykkeldestinasjon. Mm. Har du gjort noen tanker i forhold til også øke markedsføring opp mot videregående og toppidrettssatsing på sykkel?
Ja, vi har sett på det, ja. Det, eller tenkt tanken. Så er det litt andre ting som må på plass for det. Vi trenger jo litt utstyr og sånne ting som koster litt penger, men med utgangspunktet så er jo ok, vi har en lang vinter oppe, men vi har jo noen løyper som er som er reservert nærmest for fatbike, for eksempel på vinteren, og du kan sykle mye på rulle, og på sommeren så er det jo fantastiske muligheter der, både egentlig for landevei og gravel og terrengsykkel, og ikke minst disykling. Så vi har liksom tenkt tanken, men det må være en del ramme på plass der og litt sånne ting. Men det har vært artig også.
Mm. Ja, for det, sånn i forhold til sykkelsatsing, så er jo at det her med tilgang til treningsfasiliteter, da, det er jo en vesentlig ting. Og vi har hatt en... Det var for to episoder siden så hadde vi en episode med NTG Lillehammer, og de er på en måte litt i samme situasjon når det gjelder snø da. Men jeg vil nok si at Trysil har nok minst like bra fasiliteter.
Ja, det vil jeg påstå. Det er klart jeg har litt større nett av asfalterte veier på Lillehammer, men sånn regnmessig og resten av greiene her, altså treningsmessige fasiliteter, så har vi... vil jeg påstå at vi er i samme nivå. Vi har liksom alt av... Vi har et eget spinning på skolen med sykler, og vi har jo styrketreningsutstyr til det meste her, og som sagt, vi har jo Norges største sti-sykkel opparbeidet sti-sykkelnett her oppe, så det er jo absolutt muligheter for å bli god på sykkel her. Og mange syklister, i hvert fall de norske syklistene og noen av de amerikanske, har vært kjent for å gå en del på ski på vinteren, som bra trening, og vi hadde jo Rune Høydal der oppe en gang, når vi mens jeg jobbet på Spence, han var oppe og hadde en sånn kick-off-helg, og da nevnte han jo også han trente med den lagen, eller teamet han hadde den gangen, og da gikk det jo veldig mye på ski, lange skiturer, gjerne med sekk, før det liksom satte seg litt på sykkelen en halvtime, time etter en 3, 4, 5, 6 timers skitur, så det er ikke noe problem, jobben må gjøres uansett, og så er det bare snakk om motivasjonen til å orke å gi det.
Nei, det hadde jo vært moro hvis det kom flere syklister til Trysil, så er det noe du kunne ha gjort i forhold til å øke antall syklister på videregående der?
Ja, altså vi har mulighet til å ta inn, så hvis det noen som er interessert, så er det bare å ringe meg. Det.
Ja.
vi kan få plass til flere syklister, det er ikke noe problem. Det er mer det å... Det skal forankres litt i forskjellige instanser, og så skal det, før det er offentlig, eller... kan markedsføres da, så det er litt sånne ting som må på plass, men per i dag så kunne vi fint ha tatt inn syklister, eller du kan gjerne søke til oss som syklist og få grei oppfølging på det, hvis du ønsker det. Det er ikke noe problem, vi foreløpig har ikke noe egen sykkellinje, men det hadde vært artig å få til på sikt.
Ja, det er det jeg tenker også, at det hadde vært veldig gøy å få til en sykkellinje oppå der, og du har jo kompetansen som du har jo veldig høy kompetanse innenfor sykling, så det de som vil søke på Trysil videregående som syklister, de vil jo få en veldig god oppfølging da.
Det kan jeg i hvert fall love.
Ja. Så, en ting som han, Vegard, hadde snakket mye om når vi har trent sammen der, sånne kombiøkter.
Ja.
Det har han fått litt fra deg, tror jeg.
Det vil jeg tro.
Ja.
Veldig for det.
Ja, for da er det sånn at man går ofte ganske langt på ski først, og så setter man seg på sykkelen en stund etterpå.
Ja, det er den enkleste utgaven. Det finnes selvfølgelig flere, og det er jo dels det som jeg sa i sted, som jeg fikk fra Rune Høydal for kanskje 10-12 år siden, og så er det jo også, vet du, Ole Einar Bjørndalen brukte jo kombiøkter, mye treninger, langrennsløper gjør det. Vi gjør det jo med med gruppen her av og til, og i tillegg så har jeg sett treninger fra når jeg driver med triathlon selv, da, med overgangsøkter, at du kan du ser de beste triathleten i verden ligger på 1200-1500 timer i året, mens ganske gjennomsnittlig, mens det aller høyeste langrenn har vært på 1200, og det regnes som ekstremt. Så klart at den cross-treningen, altså at du trener flere grener, gjør at du belaster muskulatur og kropp litt forskjellig, som gjør at du kan trene enda mer timer tydeligvis, da. Sånn det ser ut. Og fortsatt være på veldig høyt nivå. Du ser de beste norske triatletene løper jo 10 kilometer glatt under 30 blank etter at de har svømt og syklet.
Ja, det er vanvittig.
Ja, det er et sinnssykt nivå. Og du ser jo da om det beste er nå å stille opp både i halv og hel triatlon og setter uoffisielle verdensrekorder og på noen tider som er helt hinsides. De er sinnssykt godt trent, og det går an å trene mye, men det er klart du må da også ha tid til å hvile.
De fysiologiske effektene man får da, av sånn cross-training, altså at man kjører ut to typer bevegelsesmønstre, da, det er vel kanskje at man unngår dette med muskulær tretthet, kanskje?
Ja, det føles, altså vi har kjørt økter der, vi har kjørt for eksempel klassisk rulleski, deretter skøytingrulleski, for så å løpe for eksempel, eller at du sykler og løper og går på rulleski, altså du kan kjøre både 3, 4 og 5 ulike økter. Jeg vet at Aukland-gutta har kjørt sånne sinnssykt lange ture både med svømming og paddling før de har gått på rulleski. Dette er ikke, det er ganske vanlig, men jeg vet at da i sykkelmiljøet med blant annet Høydal, at de kjørte spesifikt med lange skitur med sekk, og så gikk de inn og kjørte sykkel etterpå. Og det er en av de greiene som er satt opp til Vegard, at den skal alltid sykle til slutt, og det er jo for å få kan si, muskulaturen tilbake til sykkelmuskulatur, da, som er tanken der. Få liksom riktig tonus i muskulaturen i forhold til sykling på slutten av øktene.
For det, uansett hvordan man beveger seg, så får man den samme effekten på hjerte-karsystemet, da.
Det er akkurat det, og samtidig som du da får veksling på den rene muskulære påkjenningen, som er veldig bra. Så når du har hatt sånne ture med for eksempel 3 ulike stilarter, så kjennes det ikke ut som det har vært, jeg vil si at jeg har vært ute på en 4-timers tur, da har jeg gått på rulleski i 2 forskjellige stilarter, og så har løpt et par timer, så kjennes det ikke ut som i nærheten så påkjenning som hvis du har vært ute og løpt eller gått på rulleskibar i 4 timer. Det blir fort litt ensidig og litt kjedelig, men hvis du kan veksle opp i ulike både bevegelsesformer og terrengtyper, så blir det en helt annen type økt. Så for eksempel sykler her i Trysla, så har jeg syklet rundt om Røbeksnes for eksempel, som er fra her jeg bor i Indibersund, så er det en 7,5-8 mil, og så løper herfra opp til bygda opp på fjellet, så er det en 15-16 kilometer, kanskje. Nei, det er ikke så langt heller, 10-12-14. Med en heftig bakke til slutt, så er det sånn spesifikk trening, samtidig som at økta blir ja, 4-5 timer, men kjennes ikke sånn ut, fordi du har da 2 ulike bevegelsesformer.
Så det blir både en mindre, både muskulær og kanskje også mental påkjenning, egentlig, da?
Ja, jeg synes i hvert fall det, jeg opplever det sånn.
Ja, så ja, nei, sånn fra det ene til det andre, så vi har jo hørt mye i media nå, i forhold til den kinesiske satsingen. Altså, det var jo egentlig en sånn mer sånn politisk beslutning da, at Norge skulle hjelpe Kina med å få fram gode langrennsløpere og skiskyttere i OL som kommer nå, om neste starter jo nå, for det var vel åpning nå i dag, tror jeg.
Det stemmer, åpning i dag klokka 12, norsk tid.
Ja, stemmer. Og der ble det plukket ut et knippe spesialisttrenere fra Norge, og der var jo du en av dem. Hvordan er erfaringen din fra det?
Ja, det er det var interessant.
Ja.
Jeg var på ferie sammen med ni og fikk en telefon fra en fyr som en trønder som ringte og sa han hadde fått et oppdrag fra Kina om at det skulle gjerne komme en par og 30 kinesere førstkommende mandag. Dette var kanskje en onsdag eller noe. Og jeg bare, ja, når jeg akkurat kommet til sammen, jeg skal være her i 6 uker, så jeg tror ikke det skjer liksom, men hva er greia? Og så jo, det skal komme 30 kinesere pluss minus, også med noen trenere og noen offisielle, og så trengte jeg å bo minimum et halvt år, kanskje 3/4 år, og de skal ha full bevertning med mat, og de trengte utstyr, og de hadde ikke sett rulleski før omtrent, som det var utgangspunktet. Og så, ja, brukte jeg et par dager til å ringe litt rundt og kontakte litt folk, og sånne ting, og så viste det at det var en til oppi her som hadde fått samme oppdraget, så vi drev å krasje litt, ringte samme folk og sånn, og så ringte jeg Anita og lurte på om ikke hun hadde lyst til å ta det her som driver egen skiskole, for jeg skjønte at det her ble nok mye mer å gjøre enn jeg hadde mulighet til å gå til jobben min, så hun synes at det var artig og tok på seg det oppdraget, og da har jeg vært litt mer sånn perifer. Perifer med litt innimellom, og så var jeg jo med 6 uker i Kina høsten 2019 da, for å avlaste Anita litt der borte. Så det var, min tanke var liksom det at ok, nå kanskje kineserne har skjønt at systemet de kjører, som i hvert fall som vi har hørt om via ulike medier og andre som har vært der borte, at de liksom bare dytter inn masse folkesystem, og så er det litt sånn last man standing til slutt, og så er det forhåpentligvis en gullmedalje. Jeg har fått sånn de hørte i forhold til sommer-OL som var i Beijing, at de som hadde plukket ut, det hadde også vært på NRK, tror jeg, at de hadde plukket ut rundt 10 000 unger i sånn 3-4-5 års alder, plasserte dem på et stort anlegg, og så skulle disse trene sånn at de tok minimum en gull i turen. Det var det som var hovedhensikten der. Mm. Og der var det snakk om at det var jo da 9.995 stykker som forsvant på veien, ikke sant? Og litt den menneskesyn da. Så det jeg tenkte var at ok, nå har vi muligheten til å kanskje kunne være med og innføre litt norsk tankegang rundt dette med trening, treningsmentalitet, holdning til hverandre oppsi og mennesker, og liksom innføre den norske treningsmodellen da. Mm. Og det fungerte jo for så vidt til en viss grad mens de var her. Utfordringen var jo når de ble sendt tilbake til Kina, og den perioden jeg var der borte, så var det jo sånn at Anita hadde lagt et opplegg, og så skulle de trene sånn og sånn, og så plutselig kom det en annen opp i et system i Kina som bestemte noe helt annet, og det var sånn. Ja, for eksempel så skulle det løpes 3000 meter der alle måtte ha minimum 185 i snittpuls. Altså sluttet var helt uvesentlig så lenge du løp med 185 sluttpuls, ikke sant? Altså, hadde vi en utøver som ikke hadde noe særlig høyere makspuls, han måtte løpe, jeg vet ikke hvor mange 3000 meter han løp, jeg snakker, men det var ganske mange i løpet av noen dager der. Og det var sånn. Han ble
hjemme han da, på grunn av at han ikke hadde høy nok makspuls?
Ja, dette var i Kina faktisk, men det var hele tiden den trusselen som hang over den, og det hørte jo når du kom hit, for det sto jo 30 stakkarer oppstilt givakt utenfor hotellet første dagen, ikke sant? Og en av de offisielle sa liksom bare at hvis ikke disse her er gode nok, så bare sender vi de hjem, så får du 30 nye. Det var liksom det som var holdningen da.
Spesielt menneskesyn egentlig.
Ja, det er et helt annet system, og det visste jeg har vært i Kina på gangen før som backpacker, men så vi kjente jo til at det var helt annerledes, men jeg tenkte liksom at det var en grunn til at de valgte å bruke ganske mye penger da. Vi hørte jo via medier i forkant at Kina hadde satt av 1 milliard norske kroner til å få suksess i langrenn og eller skiskyting. Jeg har klart at følge Brennpunkt så er vel noen av 60 norske da, som har vært involvert, og jeg vet mens vi var borte så var det en amerikaner og en estlender, og det var liksom folk fra Finland, og det er masse, det var, i Norge her så var det jo en 5-6 grupper, ikke sant? Og det, ja, det var det litt slitsomt da, fordi for det første så snakker de jo dårlig engelsk, det er vanskelig å kommunisere. Og det som vi ga beskjed om kanskje i forhold til treninger, det var vi ikke sikre på hva tolken oversatte til. Og når vi for eksempel var ute på en, skulle ut på en 3-timers løpetur, og vi har hatt det ganske hard på uleskip på morgenen, og så alle beskjed om å holde så og så lav puls på klokka. Og så kommer disse kinesiske trenere og sitter i en sånn golfbil bak oss. Han ene har sånn fin sånn liten ropert, sånn batteridreven ropert. Og så skriker han et eller annet på kinesisk, og så bare merker jeg at farten øker. Og da var det en av de andre som fortalte etterpå at nå hadde de fått beskjed om at de som lå bak oss nå, de ble sendt inn i morgen. Og litt sånn var det hele tiden, og den trusselen hengende så over seg om at de fort kunne bli sendt hjem. Så vi fikk jo bra kontakt egentlig, med utøverne, de som kunne ut engelsk og sånn. Og en kort periode der så hadde vi en tolk som snakket rasende bra engelsk. Men han mistet jobben etter 3 dager, fordi han ikke antagelig, det, sånn jobbet at han ikke sensurerte nok, da han fortalte alt som skjedde, og da fikk jo noen aha-opplevelser på hva som faktisk ble gitt beskjed om, og det var ikke særlig populært.
Så det var nesten et sånt system basert mer på frykt da, enn det var det som var motivasjon.
Ja, jeg følte vel, da jeg må si, jeg kan ikke si at det var fakta på, men jeg føler vel at en del hadde større mål om å holde seg på laget. For det var jo klart at de fikk jo lønn for å være på dette laget, og en del sendte jo penger hjem til foreldre og sånne ting. Og de fikk vel også noen høyskolepoeng, så jeg skjønte på antolken at de fikk noen høyskolepoeng for hvert halvår eller hvert år de var inne på dette laget, da. Sånn at hvis de datt ut, så sto de plutselig uten både lønn og lønn og jobb. Det var som om å holde seg på laget. Det var kanskje ikke så mye snakk om å bli best i verden, for å si det sånn.
Nei, så det var liksom ikke så mye indre motivasjon.
Nei, det varierte nok voldsomt. De vi hadde, var jo plukka ut fra Jeg var jo ansatt direkte i det kinesiske vannsportforbundet. Altså kano, padling, kajakk og roing. Så alle våre var jo tidligere vannsportutøvere som hadde rodd eller padla.
Ja.
Og han ene hadde vært med i sommer-OL òg, for i kanopadling, så vidt jeg vet. Så de var bra trent, men plutselig får du beskjed om å ikke nå, i morgen skal du ikke lenger få lov til å ro på sjøen her i god, fine varmen. Du skal reise til Norge og bli skiløper. Det er klart det er en utfordring.
Ja, det er jo det.
Men det var fine folk, da, de utøverne. De hadde jo veldig bra framgang, men det var sånn liten skade, og så var det en smakk. Da ble sendt hjem. Det var ikke snakk om å rehabilitere noen. Det var liksom bare bort med han. Det var også mens du var der borte i Kina, så var det jo rett etter at Bjørndalen ble ansatt, så fikk jo bli innkalt alle utenlandske trenere med beskjed om at Og da var alle samla oppi nesten opp mot Mongolia der, eller Indre Mongolia. Det var liksom ikke helt ulikt der OL går nå. Og da fikk vi beskjed om at i morgen så må vi sende hjem 7,250 eller 300 utøvere, for nå var det plutselig lite penger.
Jeg har jo forstått det litt på han Ole Einar Bjørndalen nå, at han synes det er vanskelig.
Ja, du skjønner det på intervjuene at det er noen kameler som som er blitt gått med på veien der, tror jeg. Men det er jo en interessant jobb, for så vidt. Så er det jo, ja, det er en utfordring.
Ja, utfordring, det er gøy.
Ja, det er alltid gøy.
Ja, nei, men jeg tenker kanskje at det Nei, men tusen takk, Bjørn.
Bare hyggelig.
Så holder vi kontakten, vet du.
Det høres bra ut. Vi snakkes.
Da har vi med oss en Vegard Hammer på tråden. Og han går jo, som vi tidligere har pratet på Trysil videregående skole og satser toppidrett og terrengsykling. Og har han Bjørn Burås som trener, og hvordan syns du det går?
Nei, jeg syns det går bra. I hvert fall jeg har begynt å trene igjen etter koronaen. Og jeg føler at jeg er heldig som har Bjørn som trener. Altså, han er utrolig flink, og han kan jo alt om trening. Og utrolig flink. Han kan jo alt om hvordan kroppen fungerer, og hvordan du skal trene opp igjen og sånn, da. Så jeg følger jo en plan fra han. Så jeg har jo trent rolig. Jeg trente rolig de første Det er første måned, kan du si. Altså, nå har jeg begynt med litt intervaller igjen, og jeg merker at jeg er jo bedre i form enn det jeg var rett etter jeg hadde korona. Så jeg er vel på bedringens vei.
Ja, jeg tror nok du gjør veldig riktig å ta det altså, trene rolig nå. Satse heller på mengde enn å satse på å kjøre noen harde økter.
Ja, jeg følger en treningsplan som jeg har fått av Bjørn, da. Så jeg synes jo han er veldig flink, og føler meg heldig som har han som trener, da, for han kan utrolig mye.
Ja. Nei, det er veldig spennende å følge med og se åssen det går. Nå, jeg har jo lagt merke til at du har jo utvikla deg en del sånn muskulært det siste halvåret, egentlig bare. Nå skal vi gå et lysløyperenn faktisk da, på tirsdagen som kommer nå. Og der skal det stakes, så du er klar for det, du?
Ja, jeg har jo blitt sterkere det siste året òg, jeg har jo det. Det er ikke bare kondisjon som har blitt bedre.
Nei.
Men det skal stakes, ja. Og det skal vinnes.
Det skal stakes. Du skal slå Erlend?
Ja, jeg skal slå alle.
Meg òg?
Jeg må prøve på det i hvert fall. Kan ikke bli slått av pensjonistgjengen.
Nei. Så nei, men Bjørn hadde jo veldig mye interessant å komme med. Og vi snakka litt om at det med Trysil og sykkelfasiliteter. Og sånn som vi ser det, så jo Trysil faktisk helt på toppen I landet når det gjelder sykkelfasiliteter egentlig. Så har du fått brukt noe særlig til dem du vel? Trysil har jo egentlig ekstremt gode sykkelfasiliteter, så bare tenkte jeg, har du å få benytte dem noe særlig du vel?
Ja, jeg benytter dem da. Jeg har økter på skolen som regel, og da vil jeg trekke frem Gullia da. Det jo helt rått.
Ja.
Altså I sånn bygde stier da, og det jo sjukt tekniske stier, og ja, det egentlig for all slags sykling. Det jo downhill, og det jo for rundbane. Du kan få sykt bra rundbanetrening der også.
Mm.
Og så det jo sykt mange naturlig fine stier i Trysil da. Og så det jo et ritt som heter Trysil Enduro da, som på, som blir arrangert på naturlig stier da. Så det jo forutsetningene for å bli sykt god teknisk og alt mulig sånn I Trysil da.
Og sånn sett, så du vil jo anbefale Trysil videregående skole for dem som ønsker å satse sykling også da?
Ja, I hvert fall hvis du skal drive med terrengsykling da, det jo... Ja, det jo Norges største sykkelpark, da kan du si, Gullia, og nesten det de har fått med fjellet, Trysilfjell og alt de har I Gullia, så ja, jeg tror, det ikke Norges største da?
Jo, det tror jeg. Det jo sånn at du får jo trent alt du ønsker deg da, I forhold til både ja, utfor egenskaper, for de har jo sånn skieiser, du kan kjøre opp og kjøre downhill-løyper med heis da, kjøre opp med heis. Så har du jo denne her Gullia som du snakker om, og der det jo all, altså, det jo løyper for alle nivåer der.
Ja, det jo fra grønn helt til dobbelt svart, som for de beste I verden.
Mm. Så det jo lagt ned millioner egentlig I forhold til å få opparbeide en god, altså gode løyper for sykling. Og jeg har så vidt prøvd Gullia selv, og det ganske rått altså.
Ja, det egentlig, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det ikke flere som går terrengsykling I Trysil.
Nei, det veldig rart.
Man ser på det treningsanlegget som egentlig for terrengsykling.
Mm. Hva tror du kan være grunnen til det, at det ikke flere som driver med sykling eller terrengsykling da, som går I Trysil?
Nei, det tror jeg at det kanskje at det har kommet nå I det siste. Det Gullia har ikke vært I så mange år.
Kanskje ikke folk egentlig vet om det helt?
Nei, men også vel også Tryvis, da, eller Trysil videregående, mest kjent for langrenn og skiidretter, da, I stedet for sykling.
Mm.
Men man har jo noen kjente syklister som har gått der, da, som blant annet Christian Klevegård og sånn.
Ja, vi pratet så vidt med Bjørn om akkurat han Christian, og det jo helt rått det han har fått til I forhold til... Han beviset på at det... trening over mange, mange år liksom gir resultater da.
Ja.
Han gir seg liksom aldri, han gir seg ikke, og da ser man at når man ikke gir seg og lever på den måten han gjør, så vil man til slutt bli belønnet.
Ja, altså han et lite, på en måte, lite forbilde som meg. Han nå var jo den eneste syklisten på Trysil videregående da han gikk der.
Mhm.
Så han måtte jo også trene alene, så han har jo bevist at det mulig å bli veldig god på sykkel da du har gått Trysil videregående også, I stedet for mange andre skoler, mange som velger blant annet NTG og Vang og sånne ting.
Ja, vi har jo så vidt pratet, vi hadde jo en hel episode vi med NTG og pratet litt med dem, så, og de satser jo veldig mot rundbane. Og det jo forståelig for oss at det den delen av terrengsyklinga som en olympisk disiplin da. Men har du tenkt noe I forhold til hva du tenker å satse på her?
Nei, det vel, eller først og fremst så har jeg har lyst til å bli bedre teknisk da, for jeg føler jeg trenger å bli bedre teknisk for å drive med rundbanesykling.
Mhm.
Og når jeg har fått den tekniske biten på plass, da tror jeg det blir rundbane, siden det der det mest å... Ja, det det som oppå, kommer opp og frem nå.
Ja, det er jo det.
Jeg tror det er det som blir den nye store, ja, nye store konkurransemetoden i terrengsykling. Jeg tror maraton kommer til å dø ut. Eller jeg tror de store renna kommer til å, eller store ritter som Birken og sånn kommer til å være, men etter hvert så tror jeg det blir mye mer rundbane. Og det er jo gøyere også da, synes jeg da.
Ja, nei, det er jo rundbane som på en måte er det det innover terrengsykling da, som som er en olympisk disiplin. Og så har vi jo andre disipliner også, sånn som for eksempel maraton-terrengsykling da. Så og det jeg tenker at kanskje mange som har drevet litt med rundbane går over til maraton på sikt, kanskje?
Du tror det de som driver med rundbane går over til maraton?
Ja, nesten litt som langrenn. At det mange, sånn som han, Jonsrud Sundby, han har jo gått over til langløp nå.
Ja, altså, ja, det er enig.
Og det kan jo hende at faktisk er litt av samme tendensen vi kan se i terrengsykling også.
Ja.
På sikt, men vi får se. Så har du noe du har lyst til å spørre en Vegard om, Erlend?
Nei, det er jo litt, også, litt av grunn, tror jeg, da, til at det ikke er så mange syklister som søker seg til Trysil videregående skole, er jo rett og slett, når man går inn på hjemmeset til Trysil videregående skole, så spør de jo, er du glad i idrett og trening, ønsker et allsidig tilbud innen breddidrett, eller ønsker du å drive toppidrett innen alpin, langrenn, skiskytting, fri ski eller fotball?
Ja.
Og rett og slett å føye på en, eller terrengsykling, eller downhillsykling, eller enduro, så og reklamert litt for de muligheter som finnes i Trysil og oppe i Trysilfjellet da. Så tror nok mange vil vært interessert.
Ja, jeg er helt enig med Erlend der.
Tenk å kombinere og drive med terrengsykling og samtidig få en utdanning. Det må jo være helt genialt.
Jeg er helt enig med Erlend der. Jeg har pratet med Bjørn og spurt hvorfor det ikke er flere syklister på videregående, og da har han sagt det der med at det er ikke noen reklamasjon for det.
Mm. Nei, og det var han jo inne på selv, at det er jo en lang prosess i forhold til sikkert noen rettigheter og hva de kan tilby. Og... Men kan ikke du si litt om hva slags fasiliteter som finnes på skolen der da, i forhold til hva slags treningsmuligheter har du der?
Jo, vi har jo om vinteren da, så er vi jo i Trysilhallen. Det er jo en svær flerbrukshall med både et lite treningssenter, kan du si, da, i andre etasjen. Og så nede så er det styrkerom, stakerger og tredemøller og ja, alt som du egentlig finnes på et treningssenter. Og så er det jo, og så har vi jo et fantastisk skianlegg om vinteren da, både i fjellet og ved arenaen, og Ole G og sånn. Og så er det jo Gullia på sommeren og sånn, så det er jo, og så er det jo rulleskiløype da, for de som går ski og sånn. Og det er en stor fordel. Så jeg vil si at Trysil er minst like bra sånn som Lillehammer og sånn, hvis du skal drive med idrett og sånn. Så mange gjør, flytter til da, og flytter til Lillehammer for å drive med idrett.
Ja, men det er like bra som Lillehammer, sikkert på mye, og, men vi vet jo det at det med å tilhøre et hva skal vi si, ja, et nettverk, eller også et, at flere syklister møtes og trener sammen, da, at det gjør at man kan gjøre hverandre gode. Du, Ingar, har ikke du litt erfaring fra det der å trene sammen i team og sammen med andre? Du har jo vært med både for skiskyting og løping, og det gjør jo at man blir bedre selv ved å konkurrere mot andre som driver med samme idrett.
Ja, det gjør jo det, og spesielt når man er sammen. Når man er sammen, så har man det bra.
Jeg må si det var sporty av Bjørn Burås fra Trysil videregående skole og Vegard Hammer da, som elev på samme skole og stille opp for oss i den episoden her. Jeg må si jeg ble veldig engasjert av det Bjørn Burås hadde å si. Han var jo det skinte jo gjennom at han har lang erfaring og ikke minst internasjonal erfaring og virkelig har faglig dybde da, og kunnskap. Så vi må absolutt få med han i en senere episode også, når vi skal snakke om visse ta ut enkelt tema da, og snakke om. Han virker veldig klok og faglig sterk. Og så har han jo personlig erfaring med fra det å drive idrett da. Pratt på med triathlon, han har syklet Birkveien ritt i hvert fall 11 ganger, tror jeg. Og, så han vet litt hva dette dreier seg om.
Ja, nei, man skal lete lenge etter folk med så høy faglig kompetanse innenfor trening som en Bjørn har. Så det de som går, han Vegard sa det jo han også, at han følte seg heldig som hadde han som trener. Og det nok riktig det, altså de som går på Trysil videregående og satter toppidrett oppå der, de har på en måte en faglig, veldig, veldig kompetent veileder innen Bjørn. Så jeg skulle ønske at det Trysil videregående satser enda mer på toppidrett terrengsykling, ja da. Det hadde jo vært helt rått med tanke på de fasiliteter de har. Så,
ja, det egentlig bare rart at den ikke allerede gjør det.
Mm. Ja, egentlig med tanke på at de har, altså, jeg kan nesten ikke tenke meg andre områder på i Norge som det finnes like bra treningsfasiliteter på. Så vi har jo rundt Trysefjellet så har jeg lagt en sånn langkjøringsløype på sti, og over alle myrer så er det kloppet med plank, da, sånn at man får sykle over. Og det er jo helt nydelige treningsforhold.
Ja, det er absolutt muligheter der for å bli en god syklist. Og det ene som avhengig er å være en del av et miljø, da. Selvsagt, man kan jo være alene nå, men det er alltid en fordel, da, kan man jo si, om man hadde vært flere som pushet hverandre, motiverte hverandre, og ja, at man lærer av hverandre, da, som studenter og elever.
Ja. Nei, det er jo veldig viktig det, og det er vel en fordel som NTG har da, i motsetning til Trysil videregående, at der har de et stort miljø innenfor terrengsykling og toppidrettssatsing, og på den måten så kan de pushe hverandre oppover. Så, men det, jeg ser ikke helt at det er noe i veien for at Trysil kan komme på tilsvarende nivå da, med tanke på de, ja, både trenere og de fasiliteter.
Ja, og det er ikke sikkert at man trenger å tenke toppidrett til. Det kan like godt være at man tenker breddidrett, altså terrengsykling breddidrett. Det er jo ikke alle som ønsker å bli verdensmester i rundbanesykling. Mange har jo glede av bare å drive ned idrett ved siden av skolen, ved siden av studiene. Og med de mulighetene som finnes der oppe, så kan jeg jo ikke skjønne noe annet enn at det må være et perfekt sted.
Nei, jeg tror det samme selv. Så, men fra det ene til det andre, vi får vel nesten se, begynne å runde litt av også.
Ja, og du, vi prater jo bare i innledningen litt om dette med Matilda, fatbike, rittet da, maratonrittet på sykkel på fatbike.
Ja.
Vi var litt interessert i å undersøke litt og så videre. Jeg har jo søtt og gjort dette mens jeg hørte på deg og Bjørn.
Ja.
Da kan du bare si at når vi spiller inn det her, så går rittet i morgen på lørdag.
Oi.
Det vil jo si at rittet er ferdig det på mandagen.
Ja.
Vi burde egentlig ha spilt inn litt om det.
Ja, faktisk.
Ja, da er vi tilbake. I dag så er det sent lørdagskvelden, og du, Inger, du skal jo på jobb.
må ha jobbe litt, så har råd til å kjøpe litt sykkeldeler, vet du.
Man må bare gjennom det, alle sammen.
Ja.
Så vi får vente til vi blir plukket opp et proft terrengsykkellag, så slipper vi å jobbe.
Ja, det ikke lenge før. Så jeg venter på telefon hver dag, egentlig.
Ja, det bare å sitte ved telefonen og være klar.
Ja, ja, ja. Så, ellers så har det vært et ritt som vi på en måte pratet på, vi skulle si litt om når vi fikk sett resultatet, og det har vi sett nå, da. Så hvordan gikk egentlig det, Ellen?
Ja, det vi pratet på var jo dette, vi var jo litt interessert. Solstad, sykkel, Mattila, fatbike, maraton. Og der hadde vi jo egentlig håpet på norsk seier.
Ja.
Det ble det ikke.
Nå nesten.
Det var nesten. Vi fikk to norske på pallen. Vidar Mehl, Hunton Hardrocks på andre plass. Og Odd Eilen Hansenberg fra samme team. På tredje plass. Kun slått av Albin Rimås fra storklubben IK Hakkarspoikarna. Og ellers så var det norsk innslag på en åttende plass, vel? Han er Anders Stelbeck, som har vært gjest i podcasten her før.
Ja, ja.
Så det er mange ivrige, og de som gjør det veldig godt i sykkelvasen, blant annet.
Ja, nei, altså, det er jo veldig, veldig bra. Og jeg tror det er liksom de som stiller opp der, det er jo på en måte den, det er de mest altså de som er mest dedikert på terrengsykling kanskje?
Det er det altså det er jo ikke for alle å konkurrere på vinteren når du driver med sykling, og i hvert fall ikke med fatbike, så men jeg tror absolutt de har et fortrinn dem som gjør det de har jo noe å glede seg til og så får de litt følelsen av å ha på startnummerat da og det kan være godt å ha på denne tiden av året når sykling av, sånn som for meg og andre som går mye på ski, da, så blir det liksom litt, det blir noe du ikke har med i hverdagen å gjøre da.
Ja, nei, det er sant det altså. Så, og det som blir litt spennende nå da, det er jo at han som ble nummer to, han Vidar Mehl, og han har sagt seg villig til å bli med oss på neste episode.
Det blir jo veldig spennende, må jeg si. Han har jo de siste 10 årene vært en veldig markant skikkelse da, innenfor terrengmaraton og terreng, ofte grove terrenger ditt også. Har nok sikkert hatt forsen sin i terrengmaraton da. Sånn, men er jo blant de ivrigste i å konkurrere og gjør det alltid bra.
Han har... Altså, vi snakker litt på toppnivå og bunnivå, men det ser ut på at bunnivået hans er egentlig ganske høyt.
Ja, det er på topp, for å si det noen.
Ja, det er på topp. Han gjør det jevnt bra hele tiden. Så jeg, ja, veldig, jeg gleder meg veldig til å prate med han, altså.
Så håper jeg han kan si litt om... han er jo veldig ivrig på Swift. Har lure på om han var... Var det en 13. plass, eller var det en topp 10 plass i VM i desember 2020? Nå husker jeg ikke akkurat her og nå, da, men han hadde en kjempegod plassering der i konkurranse med stort sett profesjonelle landeveissyklister. Da. Og,
ja.
Nei, så det blir spennende å høre litt hvordan han trener og hvordan han tenker rundt syklinga. Så.
Ja, ja nei, så det blir veldig moro og spent å høre hva han tenker rundt VM e-sport og hvordan han har forberedt seg mot det. Og, ja, det blir veldig, veldig moro. Men da er det vel på en måte, da nærmer vi oss tida for å runde av, så da gjenstår det vel egentlig bare oss å ønske alle sammen en kjempefin treningsuke, og så får dere glede dere til neste episode med Vidar Mehl som kommer neste mandag igjen. Så da får dere ha en super uke. Ha det bra da.
Ha det bra.